Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag har jeg Morten Greis.
Hallo!
Og Bo Jørgensen.
Hej Christian.
Vi skal i dag snakke om brætspil, der fører os bag lyset.
Det kan du da sagtens sige.
Ikke sådan nogen. Ikke hvor man sådan skal lyve og bluffe, fordi ja, det er en helt anden episode. Men spil, hvor vi som brætspillere føler os løjet for. Men inden vi kaster os ud i løgn og eller latin, så skal I høre. Der er lige der nytår. Der bliver generelt smidt en masse geek gold ud inden for Board Game Geek. Det er ligesom deres sådan interne valuta.
Ja.
Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvad man skal bruge alt det her geek gold til. Altså udover at købe nogle små micro badges. Og jeg var lige nødt til at kigge på min egen ting, og så kan se, det er noget tid siden, at jeg har skiftet ud i mine micro badges. Og sådan fortsætter jeg, at der er en del folk, der har det. Så, og Morten, klik lige ind forbi Board Game Geek og se, hvor meget geek gold jeg har, og hvilke 5 micro badges, der pryder jeres profil ind på vores allesammens Board Game Geek.
Ja, altså det er de der små ikoner, vi har liggende inde under vores profilbilleder, ikke?
Ja.
Au, ja, det er da... hey, det de er...
Der er ikke noget, du ikke kan stå inde for, tænker jeg.
Nej, det er cool. Okay. Skal jeg lægge ud?
Ja, du starter.
Mit første micro-badge på Board Game Geek, det er en miniature painter.
Ja, det er i hvert fald ikke. Det er ikke løgn.
Det er ikke løgn. Så har jeg en, der hedder en professional photographer.
Mm-hmm. Okay.
Hvor vi skal have en definition af, hvad en professional. Men photographer, den tror jeg også godt, jeg kan stå inden for. Så er jeg fan af papskubber.dk.
Ja, fair nok.
Sådan. Er jeg... Den har måske lidt et par år på banen. Men Star Wars Imperial Assault fan.
Ja.
I er nok både 5 og 6 og 7 år siden, jeg sidst har spillet...
Kan opdateres til Star Wars Unlimited?
Ja, det vil jeg.
Der var mange andre spil, der godt kunne stå der med Star Wars foretegnet, men der står IA, og det kunne så også være en... være så meget andet nu til dags. Men Imperial Assault, det var jo fedt dengang, så jeg tænker, jeg kan godt huske, jeg har siddet og kigget og sagt, hvad skal det være?
Ja.
Og så er den sidste, det er en Essen attendee.
Ja.
Så en, der rent faktisk dukker op på Essen. Så kan man da bruge det til, hvad man vil.
Yes.
Men det står jeg ved.
Ja, og Bo, hvor meget, altså hvis du nu tænker, at du skal ud og opgradere dine små badges der, hvor meget nørdguld har du så at købe ind for? Jeg husker, at de koster måske en 3-4 geek gold per stykke eller sådan noget.
Okay, jamen, min balance på Board Game Geek side lige nu, det er knap 6.700
okay.
I balancen.
Så der skulle være...
Jeg aner ikke, hvor jeg har dem fra. Må jeg sige. Det er nok noget, man pænt erhverver sig.
Ja, hvis man er Patreon, så får man... Jeg mener, der dukker i hvert fald 1.000 op, og tit så er det sådan noget med antal folk, der har været Patreons ganget med et eller andet. Så
right.
Jo flere der er, jo mere guld er der tallet.
Ja, jeg kan se, at jeg har spændt et par hundrede.
Okay.
Jeg ved ikke lige helt, om jeg kan se, hvad jeg har spændt.
Det er jo nok de badges, du har der.
Jo, det har du, ja.
Ja, præcis.
Jeg har purchased, at jeg har tekst over mit badge.
Oh.
Det er faktisk en af de single items, jeg har brugt flest penge på. Eller flest... Hej, penge skal det ikke. Det skal ikke lyde som om, det koster penge. Men geek gold.
Nej, vi laver... Ja. Morten, hvilke microtransactions har du haft gang i inde på Board Game Geek?
altså, ikke særlig mange, kan jeg se. Men jeg har da nogle micro-badges. Så mine micro-badges, det er jo en papskubber.dk-fan.
Ja.
Ja.
Space Hulk-fan.
Ja.
Civilization-fan, og det er jo Avalon Hills Civilization.
Jeg tænker, der er et micro-badge til dem alle sammen, så det synes jeg, det lyder fair nok.
Mystar-fan. Og Mystar er jo en Dungeons & Dragons setting, den som tidligere hed Known World. for dem, der i tidernes morgen fik den blå æske til D&D, Expert Rules eller ekspertregler, ja. Den verden, der var afbildet i ekspertsættet på det tidspunkt, det er det, der sidenhen går hen og bliver Mystara-verdenen. Så det, man ser der, at lille hjørne er The Known World.
På Hex.
Ja, lige præcis.
Åh.
Ja, det er stadig min favorit der, det er sætning.
Ja.
Mit sidste batch af de der minier, man har, det er så Bastard Café.
Selvfølgelig.
Også godt valg. Okay, og hvor meget, hvad er balancen, hvis du nu tænker, at du skal ud? Altså ikke, jeg synes, dine valg er evig grønne, Morten. Så det er ikke, fordi jeg siger, at du har behov for at skifte.
Nej, jeg tænker, at de kan holde noget tid nu. Men jeg har lige under 3500, kan jeg se.
Okay.
Jeg springer lige ind og siger, at det er jo i virkeligheden, fordi der er et profession, en pop culture, en internet, en interest, en board game og en board game related. Så kan det passe, at man har ligesom nogle slots, der skal kunne bruges til et eller andet.
Nej,
det tror jeg ikke.
Men jeg tror bare, folk, der har microbashing, har bare delt det ind. Så jeg har også en, der hedder Literature Arts.
Nå, så det er bare kategorier, ja. Okay.
Ja,
okay. Jeg kan jo starte med min og sige, jeg er så den rigeste mand her i Bixen med mine 8.525 gig goal på kontoen.
Challenge accepted.
Du siger bare til, Bo, jeg smider lige så mange år, der skal være. Men det der med, at man sådan kan vælge, at man også kan vælge lidt uden for fodbold, det er, at min den første, den hedder faktisk I Support Arsenal, og med en fodboldtrøje. Så der kan man også...
Right.
Min næste, den viser lidt, at det er noget tid siden, at jeg har gjort noget af mine badges. Det er, fordi det er nogle år siden, jeg har spillet Asturian Emerald. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er fan, men jeg kunne måske godt have noget, jeg har spillet inden for de sidste 3 år inde på. Så den næste, jeg har, den hedder Podcaster. Det er jo heller ikke løgn. Og så til de sidste to, det er de vigtigste. Den sidste, det er, de sidste to, det er Dr. War.
Åh ja.
Ja.
Perfekt. Den har jeg stadigvæk. Og så er den min sidste, den er I Play With Yellow, fordi jeg vil jo helst være gul, når jeg spiller.
Åh.
Men det er sjovt, jeg kan se, at der var en periode, hvor jeg var sådan aktiv inde på BGG og opdaterede min profil, og så på et eller andet tidspunkt, så er jeg bare højt op.
Ja.
Og så har jeg basalt set ikke rigtig rørt ved min BGG-profil i en 5-6 år.
Nej, jeg tilføjer, hvad hedder det, nye spil og ting, der ryger ud af samlingen sådan en gang imellem, når jeg har noget frem og siger, nå, står jeg det ikke. Det er også den, jeg bruger til at registrere, hvad jeg spiller. Men ellers så er det også meget, meget, meget begrænset, hvad jeg bruger den til.
Ja.
Må jeg lige spørge, hvad var jeres registration date?
Min registration?
Lad os se.
Fordi det må vel være den dag, du blev født i BGG.
30. november 2007.
Ja.
Og min registration date, den er den 24. 10. 2006.
Oh.
Nå.
Et helt år før mig.
Hvad var der, Bo?
Jamen, 29. marts. 05.
Fedt.
Wow.
Jamen det, altså, det er stadigvæk en god og vigtig side for rigtig mange ting, Brakspil, ja. Det må man bare sige.
Ja.
Hvis man nu lige sidder derude, Christian, og tænker, hvad fanden...
Hvad snakker de om?
Hvad fanden snakker drengen om? Hvad er BGG? Hvor er vi henne? Kan du så ikke lige plotte den på?
Så skal vi lave noget fra... Jamen, Board Game Geek, det er største database... og fora og hype-maskine for alting brætspil.
Ja.
Altså, man kan vel nærmest finde alle brætspil registreret derinde, med hvor folk så kan rate og diskutere og spørge efter regler og dele alting. Altså, det er så kæmpe stort.
Ja, de har forsøgt at gøre det til en hel masse andet efterfølgende, men deres claim to fame oprindeligt, det var vel at være hoveddatabasen på alt. Ja. Alt brætspil.
Ja.
Så er det så, som du siger, blevet til alverdens andre ting, og jeg tror også, de kører altså rollespils...
Ja, der er jo en RPG-geek, ikke? Som er...
RPG-geek, ja. Og også en computerspils-geek, men det er Board Game Geek, der er deres claim to fame.
Ja, helt sikkert.
Det er en stor interlocked database for alverdens... brætspil, men også forsøg på inddelinger i mekanikker og udgivelser og designer og sådan ligesom det helt store kompendie. ja, hvem har lavet hvad, ikke?
Altså, det er hvad IMDb er for film, det er den for brætspil, og så lidt til.
Ja.
Ja, cool. Yes, men ellers, så skal vi i dag snakke løgn i brætspil. Og jeg har bedt jer forud tænke lidt om, hvilket spil, der har i tidens løb har løjet for jer.
Ja.
Og jeg tænker, vi egentlig bare skal starte ud med den mest åbenlyse løgn af dem alle sammen, nemlig den spiltid, der står på æskerne.
Ja.
Ja.
Kæmpe løgn, jeg står.
Det passer
næsten,
ikke.
Næsten hver gang. Men hvad siger I?
Ja, jeg tror stadig, jeg er mystificeret over, hvad det er, man prøver at sende det her med den tid, fordi at, altså min tomfingerregel er, at første spil tæller ikke, fordi at første spil, der er alting er tid der.
Alting er op i løften, ja.
Men jeg er sådan gået over til at tro, at jamen, at det sådan, det her, det er, når designeren sidder med sine venner, og de har spillet det rigtig meget, og siger, vi sætter det lige op og kører lige en hurtig omgang, et eller andet spil, Castles of Burgundy, eller Castles of Mad King Ludwig, det kan vi køre hurtigt på den angivende tid. Men det er jo bare sjældent mange af os, der altså, spiller mange forskellige spil, når op og spiller et spil i den rutinegrad, at man kan komme tæt på den angivne tid. Hvis min antagelse om, at det her det er designeren og hans venner på øvet niveau, eller ja, for, altså, rutineret niveau, spiller det her jævnligt og rammer den her tid. Så ja, det, man savner lidt en mere sådan en... Hvis I spiller det her bare en gang imellem, så er det her virkeligheden kommer til at vare.
Ja, præcis. Hvad tænker du, Bo? Hvorfor er det, at brætspilsdesignere, de tror de, at det folk, de har sådan en tidsøkonomi i hovedet, hvis jeg siger, hvis det kun tager 45 minutter, så kan jeg nå at spille flere spil, og så får jeg mere ud af, at...
Ja, nej, jeg tror, det er salg. Altså, det er til butikken, når folk, de browser rundt, eller man sorterer. Jeg er jo ikke nødvendigvis helt selv fri for at have tænkt, på papskubber.dk, der kan du godt bede om. Nå, men det klassificerer jo selvfølgelig spillet. Et eller andet sted, er det her et tungt spil? Er det det, jeg leder efter? Jeg skal bare bruge et kort spil. Så sorterer du dine søgeresultater ud i en eller anden digital søgning efter, at jeg gider bare lige se dem i stigende rækkefølge. Hvis du får dem i faldende rækkefølge, så starter du med alle dem, der har den længst tænkelige spilletid. Og så falder du sikkert over et eller andet, der er kommet til at skrive deres spiltid i sekunder og ikke i timer, eller ja, det er jo registrering i en nødskal. Men jeg kunne forestille mig, at folk prøver at navigere efter det for at sige, jeg gider simpelthen ikke de der tunge spil, jeg skal bare lige have et kort spil. Haha, kort spil. God gammel joke. Men er det ikke det? Altså, at man prøver at finde noget, der kan passe. Vi skal bare bruge noget, der tager maks en time.
Måske ikke. Altså, når jeg taler med folk om brætspil og så videre, de snakker tid, så det interessante er jo, at for mig er den afgrænsning tid, de typisk kommer med, der er dem, der er forældre, der siger, vi skal kunne nå at spille det her, inden børnene skal i seng.
Ja.
Og gerne lige før aftensmaden, eller lige efter aftensmaden. Og så er sådan et halvtimes indikation virkelig god. Men for mange, der kommer ind og siger, jeg skal have et strategispil, sådan familieniveau, det skal gerne vare 2 timer. Altså, der er virkelig mange mennesker, jeg møder, som er ikke rutinerede brætspillere, som har en forventning om, jamen deres gennemsnitlige familiespil, jamen det skal have en 2 timers varighed.
Ja.
Og det virkelig er sjovt, fordi at finde et familiespil, der varer 2 timer, er faktisk for bistret svært.
Ja.
Seven Wonders, Ticket to Ride, Carcassonne, Catan, altså Catan er den lange af dem, det er 1,5 time, når det strækker sig ud som regel. Så men jeg tror, mange kommer med sådan en erfaring fra Risk eller Matador om at sige, jamen plejer vi ikke at være 2 timer om at spille Risk eller sådan noget. Så må det jo ligesom være baseline for en god strategisk oplevelse.
Ja.
Så det sjove er et andet sted, at det som kunderne kommer og forventer, fordi det er jo kunder, jeg har med at gøre her,
ja, ja.
Den afspejler ikke, hvad der står på æskerne, eller hvad man designer kategorierne ud fra.
Nej.
Så der er sådan en sjov diskrepans der. Fordi hvis de så står op på nettet og siger, jeg skal have 2 timers spil, så risikerer de at få stukket Trial Truck i hånden. Og det er også fint spil, men det er nok ikke det, de nødvendigvis leder efter.
Nej, nej. Nej, 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 men det er rigtigt. Det, men det er, og jeg bruger også selv, som du siger, Morten, at det er, der er nødt til at være en disclaimer med på en eller anden måde. Altså, hvis der står på et spil, at det tager 120 minutter, hvad er det så?
Ja.
Er det fra den første terning bliver rullet? på papskubber kan jeg huske, vi havde snakken i sin tid, vi startede med at prøve at registrere spiltid, og den spiltid, vi har skrevet, noteret på papskubber register, det er ikke den spiltid, der står på æsken. Det er vores...
Jeres bud.
Oplevet bud, eller hvad skal vi sige? Ja, det er ikke oplevet bud, det lyder dumt, men det er vores bud på, hvor lang tid det her det tager. Og det er at spille det. Det er også at rydde det væk bagefter.
Okay.
En god pointe er.
Nå, men altså, fordi du kan sige, hvis jeg må få lov til at angive et spil ud fra, hvor lang tid det tager at spille, der er jo masser af spil, der tager i virkeligheden lige så lang tid at stille op, som de tager at spille, ikke?
Jo, præcis, ikke? Altså, der er jo nogle af dem, hvor man tænker, jamen, du skal bruge, altså jeg tænker sådan særligt med sådan noget, som jeg ved ikke, hvad de registrerer, at Gloomhaven, hvad en enkelt episode tager, men det er jo den, hvor jeg har hørt, ikke, hvor jeg siger, åh gud, hvis ikke du har købt de rette inserts og sådan noget, ikke, jamen, så tager det jo i hvert fald en time, og du skal pakke det ned, det tager også, altså, bum, så er den aften gået, og vi lige pakket det op, og nu er vi pakket ned igen, ikke, og så, ja. Det strander det jo helt.
Og desværre er det jo ikke en industristandard på nogen måde, det er jo ikke sådan, man kan komme og sige, hey, er I sød lige at få rettet det her til, fordi det er et eller andet sted en marketingassistent finger op i luften, der bare siger, jeg synes, det her lyder mere rigtigt. Ja. Det er jeg sikker på.
Men har vi ikke klart sådan en oplevelse af, at folk, de, altså alle brætspilsfirmaer, de skruer ned? Ikke? Der er ikke nogen, der siger, det tager måske, vi skyder på halvanden time, men vi skriver sgu lige 120 minutter, fordi
ja.
Det, altså, det er altid, folk er bange for at skræmme nogen væk ved noget, der er for højt op.
Ja.
Ja, og der er aldrig nogen, der er blevet trukket i retten.
det kan være, de kan bare slæbe med ned til Morten og siger, du lovede.
vi tilstræber helt garderet os af samme grund. Altså, blandt andet det der med, at husk nu, at jeres første spil tager længere tid, end det, der står på kassen.
Ja. Så. Jeg vil så sige, en af de ting, jeg synes, som brætspils, en del nyere producenter eller nyere spil er blevet gode til, det er det der med at sige, de ved godt, at vi spiller bare spil med meget forskellige antal, ikke? Så det der med at begynde at notere ned, hvad de tænker, at det tager per spiller i stedet for.
Ja.
Fordi der er stor forskel på, om du spiller det 2, eller du spiller det 5. Så hvis man siger en halv time per spiller, eller 45 minutter per spiller, ikke? Så kan du selv do the math, og kan godt se, at det her det kan være et spil, som hvis vi bare spiller det 2, så kan vi godt klare det på en halvanden time. Men vi har ikke den ambition, hvis vi skal spille det 5.
Nej, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi at der er de spil, hvor der står 1-2 timers varighed, og så siger man kigger på det og siger 1-2 timer, men antallet af spillere er 2-4. Betyder det så, at spiltiden spillet sådan kan bare være slut inden for en time, eller vare op til 2 timer, eller er det i virkeligheden underforstået halv time per spiller?
Så, det betyder, at der er sådan et sudden death-regel blandet ind i spillet. Lige pludselig. Ja, det var det. Du har vundet.
Ja. Så ja, jeg må indrømme, jeg synes, det er et godt fremskridt for, at flere spiller af firmaer begynder på den der sådan per spiller i virkeligheden, fordi det synes jeg er et klare sprog.
Ja.
Ja, præcis.
Jeg synes, det er nogle gange, så virker det som om, at man gerne vil have et pænt tal. Vi har nogle gange snakket om sådan noget æstetik, hvor der ikke behøver at være æstetik, men at altså giver det mere sådan ro på bagsmækken, at man prøver at skrive noget pænt. Morten, har du indtryk af det fra butikken?
Det har jeg ikke data på, vil jeg sige. Der er ikke nogen, hvor jeg sådan. Jeg tror, det eneste folk har reageret på, det er Seif, fordi Seif har et skævt antal. Det, hvad er det, den skriver, den varer 1 time og 55 eller noget af den stil.
Okay, bare fordi de kan.
Ja, men jeg tror nok, at det er hans subtile måde at sige, at det her tager under 2 timer at spille, og min erfaring med Seif er, at det tager under 2 timer at spille, så
okay.
Den er sådan lidt magisk, at Seif er nærmest sådan undtagelsen til reglen.
Altså, jeg sidder lige og kigger på Wingspan, som der står fra 40 til 70 minutter.
Hmm. Ja, 70, det er lidt spøjst, ikke?
70, den er sådan, ja, fordi man, altså, det kan jo også bruges til selvfølgelig at få folk til lige at stoppe op og tænke, sige, jeg vil gerne se nogen spille Wingspan.
Fire mand høj. På 70 minutter.
På hvad vi på dansk kalder en time og 10 minutter. Ja. Det kan jo ikke lade sig gøre.
Nej, det er jo sjovt.
40 minutter.
40 minutter, hvis det igen er per spiller, ikke, så vil det sige 20 minutter. Så hvis man er 2 spillere, så er det 20 minutter per spiller, ikke, så bliver det 40 minutter per spiller. Men hvis man er 4 spillere, så bliver man hurtigere.
Det hedder 1-5.
Ja. Eller 1-5, er det op til 5, ja?
1-5 spillere, ja.
Okay, altså 1 spiller 40 minutter, 5 spillere er 14 minutter om det per spiller, så jeg kan ikke få det her til at hænge sammen.
Nej. Ja, den anden, jeg fandt frem, Christian, da du nu spurgte, om vi lige ville prøve at lave lidt forberedelse, ja, det var rost af podcasten, og på alle mulige måder dejligt spil, men Terraforming Mars.
jeg sad og kiggede på det samme.
Sad du også? Okay.
Morten, hvad tænker du, der står på Terraforming Mars?
Åh, er det 1-1,5 time eller sådan noget?
Ja, der står 90-120.
Okay, 1,5-2, ja.
Minutter.
Så er vi tilbage ved den der med, hvis vi skræder alle udvidelserne fra, og vi rutinerede spillere, og ikke drafter, ja, måske?
Men også, altså, det er på en eller anden måde sjovt, ikke? Fordi det er jo også, altså, det der med at sætte sådan en tid på, det er på en eller anden måde sådan at til det sociale element, der er i brætspil fra, ikke? Altså, er det noget, vi sådan... Altså, det er selvfølgelig meget rart...
Jo, det er uden kage og uden kaffe.
Ja, præcis.
Og uden at gå på toilettet.
Ja.
Og vi må ikke, og vi skal ikke sidde og snakke sådan ind imellem, og vi skal bare køre vores ture,
ikke? Vi skal ikke spørge, om du så kampen. Nej,
så det er sådan... Det er på en eller anden måde, det der med... Det er rart at have noget...
Det er sådan et spil bare uden det hyggelige.
Ja.
Præcis. Hvis det bare sidder, vi møder os op, og så holder vi vores kæft og fokuserer på vores taktik, og alle folk har forberedt vores moves, så kan vi det, men det er jo bare ikke sådan, spiller brætspil.
Nu snakkede du, Christian, om spil, der lyver. Og jeg ved ikke, om det er også...
Det er en smuk segue, Bo.
Tak. Fordi spil, der lyver, må jo også på en eller anden måde inkludere spil, der prøver at udstråle en vis lethed, eller i hvert fald på en eller anden måde, hvor man må antage, at folk de kommer lidt op og slås med what you see is not what you get. Terraforming Mars, jeg holder lige kassen op her, så I kan se den online. Hvis I ikke kunne huske, hvor skøn og harmonisk den faktisk ser ud på kassen, det er jo sådan meget atypisk, asymmetrisk naturbillede i virkeligheden, tegnet, der er, og altså, det er på alle mulige måder en pæn æske. Den indikerer ikke en hulens masse komponenter, og sådan, der sker lidt mere på bagsiden. Men det her, det er ikke det, der er inde i kassen.
Nej, altså hvis du kigger ud på kassen, ikke? Jeg får jo sådan lidt, jeg bor jo sammen med en kunsthistorie uddannet, så jeg har været på en del museer. Jeg tænker jo sådan, det er sådan lidt vandrende over Tågehavet, ikke? Det der klassiske, ja, ja. Kasper Friedrich-billede, ikke? Det er det, man ser, ikke? Og så igen, det der med, jeg så kan tingene lyve, både når man ligesom åbner komponenterne og sidder, hvad det man er med,
yes,
men det kan jo også lyve, det kan jo også lyve med oplevelsen. Altså,
ja,
det der med, du bliver lovet episk rumkrig, og det du får, det er glorified brain-burning Excel-ark, hvor du aldrig føler, at dit rumskib meget skyder, mens du bare sidder og prøver at tælle cubes og få det til at add up. Det er jo også, altså den ting, at den har vi også alle sammen stået med på et eller andet tidspunkt.
Ja, at der er mange spil, hvor der bliver solgt en stor historie, og så kigger man ned på det og tænker, det her, altså, hvor man ender med at sidde med noget, der er sådan et abstrakt spil. Det kan stadigvæk et godt spil, men det er bare et meget, altså, hvor man sidder sådan, at det her er jo mere skak eller quarto eller sådan et eller andet, hvor man siger, kunne vi ikke bare have skrællet alle de der pynt af og staffage af, for det distraherer mig i virkeligheden fra min egentlige spiloplevelse, som er at sidde rykke rundt på nogle abstrakte brækker.
Men noget af det er vel også, at man henvender sig til folk, som ikke er vant til at navigere i brætspil. Nu holder jeg lige kassen til Wingspan op, som jeg nævnte før på spiltids spørgsmålet. Men Wingspan, netop fordi den kommer ud til altså skægge ornitologer eller ryger på et website, hvor den måske ikke kun står i en brætspils forsamling, den vil jeg godt beskylde for at forsimple det, der er i den her æske.
Ja, den er jo bare pæn, ikke?
Det er bare en glad fugl,
ja,
med skråskrift i bunden. Wingspan, hvor svært kan det være? Jeg tror, hvis du bare kaster den her skød på en... må jeg kalde det en uforberedt, måske ikke engang en fugleentusiast, men en tilfældig sådan dansk familie, og siger, vil I lige prøve at give det her et skud? Så er det svært. Er det ikke?
Jo.
Og også sværere end æsken, hvad skal vi sige, udstråler.
Det er rigtigt.
Den sælger det sikkert godt, og jeg al respekt for dem, der har lavet kassen til Wingspan, men den får det også til at se pussenusset og... Det klarer vi, det her.
Mm.
Jo.
Og det er der selvfølgelig nok også nødt til, fordi hvis de havde vist indholdet af æsken og sådan noget, så den skulle lidt tungere, ikke?
Jo, altså så pludselig, da man skal, du starter med at åbne din kasse, det første er, du skal samle det her, den her bird feeder, og sådan, pludselig så er det blevet sådan et gør det selv, og sådan et, altså, Der bliver man overrasket.
Jamen, det er måske i virkeligheden... Altså, det har jeg ikke så meget en bøf med. Det synes jeg, det hygger det meget godt. Altså, det er jo trods alt et stykke fuglekomponent, der bliver samlet.
Ja.
Men jeg har haft kollegaer og familiemedlemmer og sådan noget, som har sådan sagt, det kan godt være, du anbefalede det der Wingspan til os, men det har vi givet op. Hvis vi skal spille det, så skal du komme forbi og lære os det, fordi vi har svært ved selv faktisk at starte ved øverste venstre hjørne og slutte ved nederste højre, og så have forstået, hvad det er, vi skal.
Ja, jamen, det giver god mening. Og der vil jeg sige, altså hvis vi nu kan sådan gribe lidt herhjemme, nu er det her Wingspan, så en anden en, som jo var en stor sælger, så tænker jeg, at der er en del folk, som er blevet meget overrasket, når de har åbnet kassen til Fuck of Love, og har skulle, fordi de har den set præsenteret i Politiken og New York Times og alle mulige steder,
ja,
som værende spil en rom-com par, og ikke?
Ja.
Og der er eddermame, der er meget at give sig kast med, og det er jo også det, jeg tænker, at det er en af de ting, altså vi skal formodentlig snakke med Jakob her i løbet af, Jakob Jerskov i løbet af år, ikke? Og han har jo lavet den der udmelding om, ikke, at hvis han ikke kan forklare sin spil på 5 minutter, så har han fejlet.
Eddermame. Jeg tror faktisk, han tager 1 minut.
1 minut?
Ja.
Vi tjekker lige med Jakob. Altså, der er eddermame ikke nogen, der fanger, hvad man skal i Fuck of Love på 1 minut.
Nej.
Og man skal også, der skal man også altså, og forstå, hvor meget det kræver, at du selv ligger i det, for at få en fed oplevelse.
Men det viser jo også bare, hvor langt brætspillene er kommet over de sidste, lad os sige, 15 år eller 20 år. Hvis du var gået i en, skal vi tage ud og spille brætspil for 20 år siden, så havde det krævet, at du havde, han havde sagt, langskæg og tatoveringer. Igen, jeg smider ikke dem, der har langskæg og tatoveringer under bussen, men det havde været et segment af, at så skal vi spille et GMT-spil, hvor vi selv skal ned og tage brættet ned fra sådan en reol i en kælder et eller andet sted.
Ned i FBO i Odense.
Præcis. Og der er vi jo ikke længere. Altså forventningerne til, hvad spillene skal kunne, og hvor de skal kunne møde os hen, er jo en helt anden nu, ikke?
Jo.
Ja.
Så. Ja.
Altså, jeg vil sige, det kan du også se på, når man ser, hvad fordelene tager chancer med at oversætte nu, ikke? Ja. Altså, nu har vi fået oversat Terraforming Mars, og vi har fået oversat Wingspan, og vi har fået oversat Everdale. Der er jo tydeligvis et segment, hvor man kan sige, at den bredde, som, hvad skal jeg sige, som folk nu spiller brætspil indenfor, den er vokset inden for de sidste 20 år, fra at mange var alene bekendt med Trivial Pursuit og Risk og Matador og Ludo, så er det sådan lidt, nu er der altså et større segment, som for hvem det er second nature at have fat i Ticket to Ride, Catan, Seven Wonders, og som jo netop er begyndt sådan at sige, hvad skal vi nu stikke, hvad skal vi nu prøve, ikke? Hvad skal vi så at sige stikke fingeren ned i nu, og netop begynde at eksperimentere med Wingspan, som man, og Terraform Mars, så man kan ikke kaste Everdale efter den gruppe, der lige stadig er i gang med at spille Risk og synes, at det er fedt at spille.
Nej.
Men der er kommet et stadig større segment af folk, som ser som dyrker en bredde, altså er helt almindelige, hvad skal jeg sige, ikke gamer og ikke brætspilsentusiaster.
Ja.
Så det jeg synes er spændende i virkeligheden, at jeg synes, at bredden for en meget stor gruppe casual brætspillere er steget eller vokset ret meget den gennemsnitlige bredde, og det synes jeg er jo helt vildt fantastisk.
Det er mega fedt. Ja. Det er så fedt. Jeg siger det måske også bare for at nive mig selv i armen i virkeligheden, for at sige, det skal vi alle sammen lige huske.
Ja.
Jeg siger det mindst lige så meget til mig selv, men at det er også vigtigt at huske, at vi ikke gikker ned i du ved, GMT-farveudtryk, uden lige at huske, hey, wait a minute, du kan godt sidde og lytte til det her, efter du har købt Wingspan, og tænker, da fuck er det her for en kasse, ikke?
Jo, altså igen, hvis man ikke har en brætspilsentusiast til at komme og undervise i spillene, hvor man skal lære sætte sig ned og læse dem fra bunden af, så er det altså stadigvæk, tror jeg, for mange vigtigt at have den i taber, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom at lære at læse bøger, ikke? Altså, du lærer det i folkeskolen, men derfor lægger du stadig ikke ud med voksenlitteratur, ikke? Du starter med nogle nemmere bøger, og så kommer du til nogle ungdomsbøger, og så kommer du til nogle voksenbøger, og det er lidt det samme spil et eller andet sted, at vi tager den sådan i taber, hvor man så lærer at sige, okay, nu spiller vi Catan og Ticket to Ride, og så rykker vi videre til Seven Wonders og opdager Pandemic, og lige pludselig siger man, hvad skal vi nu prøve? Skal vi prøve noget vildt, ikke? Og så får man stukket Everdale i hænderne og opdager, hvor er det fedt.
Ja. Men man kan sige, der er det så også på en eller anden måde vigtigt, at hvis folk de ikke skal blive afskrækket der, ikke, så er det vigtigt, at de også fra æsken og sådan noget føler, at de bliver solgt et ærligt produkt, ikke?
Ja.
og der er også der er bare sket meget med de grafiske udtryk. Man kan sige, de der klassiske euro, som vi tit har grinet af, ikke? Hvor der står en lidt tvær middelaldermand og kigger ud over, ikke? Og så er det opkaldt efter en by. Ikke? Det er meget ærligt. Ikke? Der på en eller anden måde, der ved man,
ja.
I hvert fald hvis man har...
Der er skruet op for tørheden. Altså.
Præcis. Ikke? Der forventer du ikke, at du får andet end de cubes og de meeples, der er i æsken. Så det er på en eller anden måde, at mulighederne også er blevet større. Men ja. Derfor... så er mulighederne også for at blinge noget op, som så ender med at være lidt et, det føles overhovedet ikke som.
Oversoldet på en eller anden måde, ja.
Ja.
Nå, men det er jo egentlig, altså det er jo interessant, sådan helt indpakningsteknisk at snakke om, fordi, kan man sige, på så mange andre vores produkter, hvis du køber et par sko, og de er for små, så kan du bytte dem. I hvert fald i de fleste butikker, eller sådan noget, vil du kunne få dem byttet, eller få pengene tilbage, der er noget købelov på det. Hvis du får købt noget digitalt, altså du køber et computerspil, Steam og de der tjenester har jo også en returret, hvor du siger, nu har jeg prøvet at spille det, det går lige op for mig, det her det er jo totalt tjubange.
Ja.
Byg dit eget, sy din egen kjole, spil, det er slet ikke noget for mig det her, det skal jeg ikke have, så kan jeg få pengene tilbage igen. Hvor i en, går du ned og køber et brætspil, og du så at sige bliver taget lidt på sengen af den smukke indpakning, så kan du godt risikere at købe, no pun intended, katten i sengen, at du får noget med hjem, som du bare tænker, det er bare ikke til min altså, spilgruppe det her, vel?
Ja.
Så er der så heldigvis et dejligt køb og salg community af second hand, som nogle gange ikke er så åbnet æsker. Er der andre, der også har købt den her Kickstarter, som heller ikke får den brugt? Det er også fint.
Ja, præcis.
Men der er jo i virkeligheden noget lidt sjovt der, at man er lidt... jeg ved godt, man kan gå på biblioteket og låne ting. Man kan også gå på spilcaféerne og prøve spil, inden man selv går ud og køber dem.
Spørg folk i butikkerne.
Ja, spørg folk i butikkerne. Man må også gerne spørge os, er det her noget for mig? Men det er jeg anerkender, at det godt kan være en kompleks sag at ramme, og vi ser jo også rigtig tit folk spørge på Papsnak og på andre Facebook-grupper sådan lidt, du ved, hvad kunne være det rigtige for mig og min kæreste eller min spilgruppe at tage videre til, ikke?
Ja.
Så.
Jo, og man kan sige, det er jo også lige præcis det der med indpakning, det er jo også, altså i takt med, du nævner Kickstarters, ikke? Altså der er det jo også,
yeah.
Der er det også meget, de kan også godt ende med at love lidt mere, end de har, end kan holde, ikke?
Ja, yeah, men jeg føler nu dog alligevel, at der har du haft en rig mulighed for at følge med i deres tilblivelse, og også deres, altså fordi, jeg mener, man skal ikke have været brændt med en Kickstarter, før man lurer, at okay... altså overpromise og underdeliver, det er i den grad en ting på Kickstarter. Men formentlig ikke er nogen ond vilje. Altså, folk starter ud med de nobleste ambitioner. Det er mere at, hvad skal vi sige, dømme bogen på forsiden af coveret. Det tror jeg også kan være farligt, men bøger er så let, alt andet lige lidt lettere at åbne og bladre i butikken og sige, nå, den er fuld af børnetegninger, så stiller jeg den lige tilbage igen, altså. Ja. Og det kan være lidt sværere på spilsiden. Hvad gør I butikken, Morten? Er det en snak, eller er det mere en ekspedition? Altså, er det...
Og, altså, hvis folk kommer og spørger, så tager vi ofte en god lang tur med dem. Der kan være en situation, hvor tiden ikke tæder det, men generelt så er det netop, man starter ud med at finde ud af, okay, hvad er jeres erfaringsramme? Ikke?
Altså, hvad er det sidste, I har spillet?
Det er nemlig det. Hvad kan I godt lide at spille? Hvad er det for en spiloplevelse, vi leder efter? Hvor mange skal der være med til det? Hvor rutineret? Ikke? Så det er lidt at finde ud af, hvor er deres niveau henne? Fordi man kan sagtens stå ind i folk, der siger, jeg spiller alt, og så mener de, at de har spillet både Tavern Runners og Ticket to Ride og Catan. Og så kan du sige, andre, der siger, jeg spiller alt, og så er det Gloomhaven, Terraforming Mars og de tre seneste GMT-titler. Så man stod ofte ind i, at man er nødt til at grave lidt i, hvad er det egentlig, I spiller?
Du tror heller ikke på, hvad folk siger.
Nej, jeg kan bare konstatere, at spille alt kan dække over meget forskellige grupper af spil. Ofte fordi den ene gruppe, der har med de tre GMT-titler, han ved, hvad der ligger i alt, fordi han spiller så bredt, så han har forståelse for de mange forskellige genrer, at der er inden for brætspil, fra Loftletter til Zombie Dice osv. Mens den anden, der kommer ind og siger, okay, jamen, altså, jeg voksede op med Callahan og Othello, så udvidede jeg opdaget, at der var Catan og Ticket to Ride, så jeg spiller jo rimelig bredt, og jeg har også spillet Varul. Og så er man sådan, siger, du har spillet nogle fede titler, men du er kun begyndt at kratte i overfladen af, hvor meget spændende der er derude nu.
Ja, ja.
Så, og så skal man jo, og det er jo det, der man ligesom bruger til at tage afsæt og sige, okay, hvis det er din referenceramme, så vil du have noget, der ligger samme sted, vil du have en udfordring, noget, der altså stiller krav til dig, eller skal det her bare være noget cash, du lige spiller til at starte festen op med, ikke?
Ja, ja.
Så vi netop tager en snak om at sige, hvem er det, der skal spille det? Hvilken sammenhæng skal I spille det i? Hvad er der for en spillerbevægelse, I leder efter?
Men det er vel også derfor, word of mouth, den er så stærk. Altså, nu har vi grinet af hitster.
Ja.
Når folk har prøvet hitster, så vil de ud og købe et hitster. Altså, at ja. Nu har man prøvet det på egen krop. Den her oplevelse, den skal jeg have med i tasken til en fest et eller andet sted. Eller sådan noget.
Ja.
Og når, jeg mener, jeg ved da ikke, hvor mange gange jeg har prøvet at spille et spil, og tænkt, kan jeg vide, om det er ude i handel nu, ikke? Altså, det skal jeg da have.
Mm.
Men fordi man er tændt af den oplevelse, man lige har haft, det har jo ikke, det er ikke, fordi man er faldet for markedsføringen, man er simpelthen faldet for den oplevelse, man har haft med nogle andre mennesker. Det kan så godt være, den oplevelse aldrig nogensinde kommer igen. Og så har man bare for 249 stående ude på reolen, som er, overpromise og bliver aldrig rigtig til mere.
Men det var så hyggeligt den aften.
Ja.
Okay. Kan vi komme på flere steder, hvor brætspil de lyver for os?
Æskestørrelse.
God pointe. Virkelig, virkelig godt ramt, morgen.
Hvordan lyver de på æskestørrelse?
Har du set den seneste emballage til Hanabi?
Når du tænker, at der ikke er en dart inden i den,
altså, den seneste æske til Hanabi er næsten på størrelse med en æske Munchkin.
Ja.
Og der er et billedkort inden i.
Aha, ja.
Og nogle små pap-tokens.
Altså, De har lavet en kæmpe æske, den er så stor, at insertet kan rumme, altså der er jo et pap-insert i, så du kan holde kortene i ro, og det er så stort, så der er i virkeligheden to rum til kort, men der er jo ikke flere kort i spillet end, man kunne bruge kun det ene rum, så du vil sige, du bruger en tiendedel af æskens størrelse til at opbevare indholdet.
Jeg kan godt lide, de har låst kortene fast, så du ikke kan ryste dem og finde ud af, at der ikke er mere indeni. Det er godt tænkt, altså. Ja. Det må man tage hatten af for.
Ja, jeg sidder også på folk med Bonanza, det samme, for æsken er der cirka det samme, og folk, der har købt det spillet for 20 år siden, kan huske, jamen det er da jo bare sådan en lille æske, jeg kan have i baglommen.
Ja.
Og så står man sådan, hvorfor er æsken så stor? Man står sådan, det fordi, så kan du nemmere se den på hylden, og det er blikfang. Men altså, det lyver jo omkring, hvad der er i æsken.
Men er der ikke en snak? Altså, det tror jeg godt, jeg selv kender svaret på, men nu stiller jeg det ligesom et spørgsmål. Er der ikke en snak, der hedder, at jeg kan ikke finde ud af at betale 4,99 for en lille kasse?
Jo.
Jeg vejer ingenting.
Det er der også noget om, at der er også en mærkelig sammenhæng mellem pris og æskestørrelse, at forlagene vil sige, at hvis vi smider din større æske, så kan vi tillade os at hæve prisen.
Så tager vi lige 49 mere.
Ja. Altså, ja. Og den er der også, altså ud over blikfang på hylderne, så er der selvfølgelig et spørgsmål om, at man kan være fræk at prissætte lidt højere.
Perceptionen i det er, at det må være et lille, parentes underlydigt, et mindre oplevelsespil, hvis det er en lille æske.
Ja.
Ja. Men igen, så må man jo også bare erkende, at så er man også lidt frisk på at sælge lidt mere, men at der vil være nogle spillere, der måske, hvis ikke ligefrem føler sig snydt, så i hvert fald løjet lidt for.
Ja.
Ja.
Ja. Og ikke bare tænker, ej, var der plads til mange udvidelser.
Ja.
Ja. Skal jeg vide, hvad min spilsamling ville fylde, hvis jeg kunne bagkompakte den?
Jamen, altså, jeg kan huske.
Altså, du ville kunne vinde mange hyldemeter på det.
Jeg ser muligheder.
Ja. Ja.
Eller jeg ser hylder, faktisk. For første gang i lang tid ser jeg pludselig hylder.
Ja.
Men er der ikke også, jeg mener inde på Board Game Geek, tråde med folk, der ompakker deres spil netop til den faktiske størrelse, spillet har?
Jo.
Jeg har en kammerat, som lavede en meget, meget, meget komprimeret udgave af Splendor, for eksempel. Så den nærmest, altså, som laves med en holder til de der chits, man skulle bruge, og så korten omkring, og så var det sådan set det. Så kunne man sagtens have det med i håndbagage.
Nice.
Men det strider jo så omvendt også imod mit første princip, at spil skal se pompøse og lækre og sådan overblinget ud, når man pakker dem. Altså, når man stiller dem på æsken, så skal der godt nok være noget. Sådan.
Bam.
Nu skal der spilles. Nu skal vi hygge os.
Men du er jo så også Paps Nensers table presence person, ikke?
Ja, men jeg ved, jeg synes ikke, vi får gjort nok ved af det. Altså det der med at suge et spil til sig med øjnene er en stor del af den taktile, hvad skal vi sige, lovning på, hvad det er, vi skal i gang i. Ikke?
Altså. Men der er jo også altså, spil, der gør sig fortjent til deres æskestørrelse. Altså hvis vi tager Gloomhaven eller Frosthaven som to hurtige eksempler. Ikke? Altså hvis du løfter noget af dem, så føler du dig ikke snydt, når du kigger ned i. De er jo stadig proppet og har den æskestørrelse, de andre sted skal have. Og jeg selv et spil som Eldritch Horror, som vi har spillet på det seneste. Ikke?
Ja.
Altså, der synes jeg jo ikke, æsken dyver omkring dens mængde af indhold.
Nej,
altså,
nej.
Så æsker kan jo, altså selv store æsker kan jo godt være ærlige, så at sige.
Ja. Det er mest den der fornemmelse, men når man åbner det og siger, at det her, is this it?
Ja.
At man føler sådan lidt, ja, er der et eller andet der. Bo, har du, er der andre ting, du har følt dig løjet for, eller skal vi hoppe videre til noget, vi godt kan love, kommer til at holde 100%?
Altså, jeg vil bare tage en dårlig joke med.
Du har nogle...
Lying Pirates.
Lying Pirates.
Ja.
Det viser sig, at der er ingen pirater i overhovedet.
Det er en stor, tung æske. Ja. Jeg tænkte bare, hvis vi skulle snakke om spil og liv, og så måtte Lying Pirates der lige fortjene at blive nævnt.
Jeg tror simpelthen, vi må nødt til at lave en dedikeret episode om bluffspil. Vi har lige haft, hedder det bare...
Dad jokes.
Hedder det Skull, eller hedder det Skulls, som vi lige spillede her for nylig, som er jo bare glorified Meyer, men kæmpe fornøjelse.
Nej, okay.
Og Hiverbos... Bo, du er simpelthen ved at gøre dig klar til et pirat-tema.
Ja,
det kunne man godt.
Det kan vi også.
Det var Skull King, der var lige der, ja.
Jeg har lige købt Skull King i dag.
Yep. Det er virkelig godt. Så Christian Beckmann, du noterer lige ned for de her ting, som vi nu har tænkt os at lave flere episoder om.
Ja,
pirater.
Fedt.
Fordi inden vi lukker ned for den episode, så skal vi lige snakke om noget, vi skal lave her
God, ja.
Senere på foråret. Altså nu er vi trådt ind i 2025. Og til marts, ja, så skal vi sige til efteråret, der har vi 10 års jubilæum.
Yes.
Det skal vi nok fortælle mere om. Ja. Men inden da, så skal vi være en del af noget event. Bo, vil du ikke fortælle, hvad det er, vi skal til marts?
Det er fordi, jeg synes, du skal lige nu, mens du sidder og lytter til det her, skal du tage din kalender frem, og så skal du sætte et stort kryds mandag den 24. marts, fordi der bliver der, som en del af Copenhagen Ducks film, dokumentarfestivalen, der bliver der vist den film, der hedder The Hobby. Her henvender jeg mig nok mest til folk, der er boende omkring hovedstaden. Det er nok noget københavneri. Kommer du rejsende ind, så sig til. Vi drikker gerne en øl. Men,
vi kan følges.
Vi følges, ja, lige præcis. Der er simpelthen en filmfremvisning om The Hobby, som er en dokumentarfilm om brætspilshobbyen. Hvor man følger nogle forskellige personligheder, nogle influencer, nogen, der prøver at få noget på Kickstarter, hvor man prøver at se nogle projekter blive til, og følger nogle forskellige folk og hører om, hvad deres sådan vinkel ind i den her hobby er, hvad er det, det giver dem, hvad er det, alle hobbyerne i hobbyen er, og sådan noget. Så det er en film på en time og 40 minutters ting, og vi er blevet inviteret til at køre en live podcast, en paneldebat fra scenen efter filmen den er over. Vi ved ikke helt hvad vinkel vi tager på den, men helt klart noget man hvor vi kan snakke om hvad vi nu har været inde og se i biografen. Så mød os, kom og hæng ud, drik en øl, have en hyggelig social aften mandag den 24. marts 2025. I København. Vi skal nok følge lidt mere op med detaljerne, når vi lige kender dem.
Yes.
Yep.
Det bliver altid også. Så med det, så er vi nået til enden af den her episode af Papsdenser. Find links til alle de løgnagtige spil inde på papsdenser.dk eller på papsgård.dk/podcast. Husk, at du kan støtte papsdenser på tier.dk, så kan du med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone for tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Bo og jeg har lige før vi startede den her episode trukket lod blandt vores 10'er-støtter om 10 lækre papsnenserkrus også, og har også fundet en ny 10'er-støtte, der skal vælge en bonusepisode. Så hold øje med jeres mailbox, hvis I støtter os på 10'er. Du kan finde papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og vi er også på YouTube. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Kasper Petersen, og på vegne af papsnenser lover jeg, at vi aldrig vil lyve.
Du får os ikke til at synge.
Nej.